Dela apostolska 8. glava 26. stih i dalje. A anđeo gospodnji reče Filipu govoreći ustani i idi na podne na put koji silazi od Jerusalima u Gazu i pust je. I ustavši pođe. I gle čovek Arapin, uškopljenik, vlastelin Kandakije, carica Arapske, što beše nad svima njezinim riznicama, koji beše došao u Jerusalim da se moli Bogu, pa se vraćaše i sedeći na kolima svojim, čitaše proroka Isaiju. A duh reče Filipu, pristupi i priključi se tim kolima. A Filip pritrčavši čuga gde čita proroka Isaiju i reče, a razumeš li što čitaš? A on reče, kako bih mogao ako me ko ne uputi? I umoli Filipa, te se pope i sede s njim. A mesto iz pisma koje čitaše beše ovo, kao ovca na zaklanje odvede se i nem, kao jagnje pred onim koji ga striže, tako ne otvori usta svojih. U njegovom poniženju ukide se sud njegov, a rod njegov ko će iskazati, jer se njegov život uzima od zemlje. Onda uškopljenik odgovori Filipu i reče, molim te, za koga ovo govori prorok, ili za sebe, ili za koga drugoga? A Filip otvorivši usta svoja i počevši od pisma ovoga, propovedi mu evanđelje Isusovo. Toliko sam želeo da pročitamo, možemo ustati na molitvu. Oče naš nebeski, sveti i uzvišeni, koji nastavaš u carstvu večne slave, a u milosti svoje biraš sebi stan u srcima koji tebe veruju. O Gospode Bože naših praotaca, ti si Bog svih svetih proroka i apostola, učenika i mučenika, i u tom neprekinutom nizu, o Gospode Bože svemogući, tvojih vernih i istinitih svedoka, ti u današnjem danu, o Bože, izbiraš između roda čovečjega srca, koja ti dotičeš duhom tvojim svetim, koja ti, o Bože, obasipaš rečima nauke tvoje i izbavljaš duše za koje si učinio otkup u Hristu Sinu Tvome. Zato pred svetim licem Tvojim, a u našoj siromašnoj veri, o Bože, mi se Tebi poklanjamo. Hvala Ti, o Gospode Bože svemogući, slava i čast Tvom svetom imenu za ljubav i dobrotu Tvoju, jer je Tvoja dobrota bolja od života, a ljubav Tvoja je pobedila svu moć tame i greha. Oče naš nebeski, ti si tvorac sve vasiljene, to neizmerno prostranstvo svojim postojanjem svedoči o tvojoj silnoj stvoriteljskoj moći, o Bože. I ni jedno i najmanje stvorenje nije pred tobom zaboravljeno. Sila i moć tvoja, o Gospode Bože, održava svet ovaj u postojanju do ovoga časa i do onoga časa koji si ti odredio, Bože, da bude poslednji. A ti, o Gospode Bože svemogući, svojim svevidećim okom sve vidiš i sve znaš. I slavom i veličanstvom imena Tvoga, o Bože, i svojom silnom moći, svojim prisustvom, Gospode Bože, sve vasiljene, ti prevazilaziš bezgranične i neizmerne prostore koje si stvorio. Oče naš nebeski, pred tobom se poklanja duša naša, i srce naše pred tobom iznosi naše molitve i hvale, a ti u milosti tvoje, Bože, primi i naš mali prinos i naše iskanje. Oče sveti, oče pravedni, mi te molimo da nas ti osvetiš istinom tvojom, da nas ti prosvetliš tvojim otkrivenjima, da duše naše oslobodiš od svake mane i mrštine, od greha i taštine, od ponosa i sramote greha, i da nas ti zaodaneš u pravdu i čistotu jagnjeta. Oče naš nebeski, u milosti tvojoj ti izli tvoje svete i prebogate daruje u naša slaba srca, da bi trostruko svjedočanstvo koje ti otkrivaš na nizini zemaljskoj, o Gospode Bože svemogući, kao Otac večni i Knez mirni i kao reč života, koja u sebi ima snagu i moć novoga života, Duhom Tvojim svetim objavljaš Tvoju svetu istinu, Bože, mi Te molimo, to trostruko svjedočanstvo Tvoje Ti usadi i ukoreni u našim slabim srcima i naše duše obuzmi ljubavlju i dobrotom Tvojom, Bože, da i mi možemo osjećati kao verni Tvoji od prastarih vremena i do današnjeg dana. Da si Ti, o Gospode Bože svemogući, verni pastir naših duša i da je štap Tvoj i palica Tvoja naša uteha. Da nas Ti vodiš na prebogatu jedru i zelenu pašu i napajaš tihom vodom Tvojom koja teče od prestola blagodati. O večni i pravedni Bože naš, kad mi razgledamo reči nauke Tvoje, Ti učini da ta reč Tvoja bude hleb života koji hrani unutrašnjeg čoveka. Ti učini da ta reč nauke Tvoje, Bože, bude kao potok blagodati, kao reka života koji teče od prestola slave na visini, natapa srca i umove roda čovečega koji si Ti iskupio, Bože, i uliva se u to more ljubavi i neizmjernih milina. Blagi Bože naš, Duh Tvoj sveti, Duh blagodatni, neka nas spaja i sjedinjava u Hristu, Sinu Tvome, da i u nama bude to srce prave vernosti i predanosti Tebi, našem nebeskom Ocu, da i u našim srcima i u našim umovima Ti vladaš i pobeda blage sile, moćne sile Svetog Duha Tvoga, da bude svagda u nama. Ti upravljaj korake naše i životom našim Ti vladaj. Ti obasjavaj umove naše i u srcima našim Ti nastavaj i daj nam da svakda možemo hoditi stazom spasenja, putem večnog života, o Oče naš nebeski, u pravoj poniznosti, u tihosti i u krotosti, Tvojom silom pobeđujući svakda iznova sveti greh, kneza tame i vlast smrti. Oče naš nebeski, Tebi se molimo da Ti tu milost i dobrotu Tvoju izliješ na sav narod Tvoj i decu Tvoju, gde nas rasijane imaš među svima narodima. Ti znaš svaku dušu u svakom mestu. O večni Bože naš, milost i dobrota Tvoja neka se umnožava, neka se množi reč nauke Tvoje, a Ti, o Bože, Tvoje sveto evanđelje objavi širom zemlje ove među svima narodima. I Ti učini, Gospode Bože svemogući, da sila Hrista Sina Tvoga, svedočanstvo i moć Duha Tvoga pobedi svaku silu neprijateljsku. Ti izvedi narod Tvoj iz ropstva greha i tame i Ti skupi stado Tvoje u Tvoju ogradu, u Tvoje zakrilje, pod Tvoju zaštitu. Učiniti, o Bože svemogući, da nad delom pravedničkim blista skiptar pravde i istine, cara večne slave, spasitelja naših duša. U njegovo ime mi se Tebi molimo i naše prinose zahvalnosti Tebi prinosimo, a Ti u milosti Tvoje, Bože, blagoslovi reči nauke Tvoje i narod Tvoj, da Tvome imenu bude hvala, čast i slava za navek. Amen. U prethodnoj glavi dela apostolskih vidjeli smo Stefanovo svjedočanstvo i razjarenost, obest neprijatelja, kako duh pakosti i tame radi da bi utišao glas istine, glas evanđelja gospodnjega, koji se tako jasno i razgovetno čuo kroz mnoge svedoke u Jerusalimu. I vidimo da u to vreme učenici su bili svi zajedno i sve su imali zajednički, da je bila velika ljubav i sloboda među njima, jednostavnost, jedna takva jednostavnost i otvorenost, da neprijatelj nije imao mesta da ubaci koren gorčine ili greha, ili da unese među njih uticaj sveta koji je bio oko njih. Vidimo da su učenici bili spojeni i u čvrstoj vezi Hristove ljubavi. Ali nešto drugo ne vidimo. Gospod je kazao, idite po svemu svetu. Propovedajte reči ovoga evanđelja, počevši od Jerusalima. I sad u Jerusalimu već do ovoga vremena moglo je, ja pretpostavljam, biti nekdo oko između 12 do 15 hiljada učenika. A u ostalim krajevima Judeje i Galileje možda tek tu i tamo poneki se našao. A u Samariji verovatno da nije bilo još nikoga od vernih, premda Gospod je bio tamo kod Sihara i propovedao je evanđelje, govorio je Samarjanima i mnogi od njih su verovali. Koliko je od te vere ostalo do vremena ovoga kad je nastalo progonstvo u Jerusalimu ili opšte progonstvo u Jerusalimu, meni nije poznato, samo jasno je da je tamo reč Božja već bila propovedana. Glas gospodnjeg svjedočanstva, koji je bio tako preumnožen i tako glasan u Jerusalimu, ovim progonstvom u izvesnoj meri je utišan, ali u stvari u tom utišanom stanju taj glas se nastavio. Jer ljudi su između sebe morali razgovarati i pitati šta se desilo, koga su zasuli kamenjem, koga su ubili, koga su odneli u zatvor, koju grupu hrišćana su rastarali ili sprečili da se skupljaju i tako dalje. A zašto su to uradili? Kakvu krivicu imaju ti ljudi koji su zasuti kamenjem? Kakav je zločin onih koji su u zatvor odnešeni? U narodu se takve stvari razgovaraju i razgledaju. Ja se sećam u vreme ratnog stanja i u vreme političkog nemira i progonstava, kako se tiho i iza zatvorenih vrata takve priče šire od usta do usta i od uveta do uveta. I onda to svjedočanstvo se i dalje prenosilo. Ali se ispunilo i ono što je Gospod kazao, idite po svemu svetu, to jest počelo je da se ispunjava. Zbog tog progonstva koje je bilo u Jerusalimu, kaže, svi se rasijaše po krajima judejskim i samarijskim osim apostola. Šta to znači, oni su se rasijali? Jedni su išli u Samariju, druge krajeve Judeje, oni nisu znali jedni za druge gde se koji nalaze. Oni nisu imali u to vreme telefone, telegrame, razne druge načine kojima se danas ljudi sporazumevaju, niti tako brzu poštu. Čini mi se da u to vreme još uvek, ako je neko hteo zasigurno da pošalje pismo nekome, mora je naći pouzdanog čoveka, osobu koja će to da prenese. A ovdje vidimo da u Jerusalimu se nastavlja gonjenje. U trećem stihu 8. glave kaže, Savle dosađivaše crkvi, išao je od kuće do kuće i dovlačio ljude i žene i predavao ih je u zatvor. A oni što su se bili rasijali, prolažeći, propovedali su reč. Nisu se utišali. Nisu prestali da govore. Naprotiv, ono što su naučili u to vreme dok su bili zajedno, oni su se sad razišli i nisu se utopili u svetu nego su to jasno svedočanstvo Božje reči u sebi čuvali i sa drugima delili. Nisu čuvali kao onaj koji je zakopao svoj talent u zemlju, nego su čuvali kao onaj koji je znao vrednost toga i radio i umnožavao bogatstvo ili darove svoga gospodara. I Filip je sišao u grad Samarijski i propovedao ime Hrista. Ja sam jutros baš gledao na mapu. Sihar, grad kod kojega je, ili u neposrednoj okolini toga grada Sihara, Samarijskog grada, Gospod je propovedao Samarijanima posle razgovora sa ženom Samarijakom kod studenta Jakovljevog. I grad Samarijski, Samarija, nisu jako mnogo udaljeni i pošto je Samarija mala provincija, ja pretpostavljam da su Samarijani jedni od drugih mogli čuti o Hristovoj propovedi. I kao što je žena Samarijanka znala nešto o starim pismima i svedočanstvima iz Svetog pisma od starih vremena, znala je za praoca Jakova i da je ovo bio njegov studenac, i oni su se na neki način držali kao da su, da je to njihov praotac Jakov, oni su živjeli u tom istom kraju. Ali vidimo u starim zapisima, da li je to u knjigama dnevnika verovatno, da kad su Izraelici bili preseljeni iz Izraelja u zemlju Persijsku, da su tamo donešeni drugi narodi koji su bili narodi mnogo božački, idolopoklonički, narodi koji su se bavili raznim grozotama, da tako kažem, i groznim načinom obožavanja. Da su prinosili decu svoju na žrtvu, da su se klanjali idolima i tome slično. U vreme kada je Gospod razgovarao sa ženom Samarijankom i u vreme kada su Samarijani iz Sihara došli da slušaju Gospodnju propovedi, njegovo učenje, ne vidimo, bar ja nisam našao neke znake da ti običaji samarijanski nisu se nastavili i dalje. Jer u knjigama dnevnika mislim da stoji napisano da je car Asijski kazao neka odnesu tamo nekoga od sveštenika Izraeljevih, neka ih uči zakon toga Boga koji u toj zemlji vlada. Oni su mislili da je Bog Izraeljev lokalni Bog, kao njihovi idoli koji su imali vlast u jednom jezeru ili u nekoliko reka ili na izvesnom kraju zemlje i tako dalje. I njihova vlast se prostirala tamo gde su ih ljudi verovali, gde su im prinosili žrtve. A vlast Boga Izraeljeva pokazivala se i svedočila i tamo gde ga nisu verovali. On je pustio lavove na Samarijane. Naravno, njegova se vlast pokazivala i u njihovim rodnim godinama, i u dobrom usevu, i u dobrom zdravlju, svemu tome se pokazuje vlast Božja, ali oni u tome nisu vidjeli Boga. Ali kad su bili napadnuti od divljih zverova, onda su pretpostavili, tu možda postoji neka sila, neka viša sila koja treba da prinesemo žrtve i od koga, kome treba da pokažemo izvesno poštovanje da bi odvratio te divlje zverove od nas. A tako mračno shvatanje ili delimično razumevanje neznabožačko. A Gospod je nama kazao, kad nas je učio reči njegove, kaže, pamtite što čujete, razumevajte što čujete, da naše shvatanje ne bude tako delimično i zamračeno, nego da celo Sveto pismo shvatimo da je od Boga dano i korisno za učenje, za popravljanje, za karanje, utešavanje i tako dalje, i da služeći se celim Svetim pismom na način kao što nam je Gospod Isus Hristos i njegovi apostoli dali, da možemo i mi da rastemo u tog čoveka, da bude čovjek Boži savršeni bez mane. Ovdje dalje piše da je Filip sišao u grad Samarijski. Ja pretpostavljam da su mnogi Samarijani nešto znali iz Svetoga pisma, naročito pisma Starih Zaveta, da su nešto čuli o propovedi Gospoda Isusa Hrista i da ovo nije bilo za njih sasvim novo. Nešto zanimljivo se ovdje pokazuje. Kad je Filip sišao, da propoveda Hrista u Samariji. Narod je jednodušno pazio na ono što je govorio Filip. Taj narod je bio zapušten. Intelektualno, što se tiče obrazovanja, što se tiče ma kakvog napretka takozvanog u smislu znanja, razumevanja, obrazovanja ili kulture, ako hoćete. Taj narod je bio zapušten i ma ko da je došao od stranaca ili iz daleka da njima da punu pažnju da ih nešto uči, ja pretpostavljam da bi oni slušali. Takva pojava ili tako stanje se nalazi među mnogim narodima gde nema mnogo učenja, gde nema promene u životu, gde život onako teče jednostavno i monotono kako je tekao mnoge stotine godina. Ali ovog puta nešto više nego samo nauka se pokazuje. Kaže ovde, narod je pazio jednodušno i slušali su i gledali znake koje je on činio. Kakvi su to bili znaci? Pa kad je Filip propovedao, tamo se izgleda pojavio neko koji u sebi imao nečistog duha i počeo da viče neke reči koje su bile neumesne i nepristojne ili da sprečava to propovedanje i učenje koje je Filip učio. I Filip se okrenuo prema toj osobi i kazao u ime Isusa Hrista iziđi iz njega i duh pakosti izašao. Duh tame izašao i ta osoba se smirila i bila u zdravom razumu kao u ostali ljudi. I tako piše ovdje da se to dogodilo mnogo puta. Duhovi nečisti sa velikom vikom izlazili su iz mnogih u kojima su bili i onda u toj blizini se našao neko ko je bio oduzet, nije mogao da se kreće ili možda nije mogao ništa radi rukama. I Filip je reči gospodnjom u ime gospoda Isusa Hrista njima objavio iscelenje i tako su hromi hodili i oni koji su imali nemoćne ruke kretali su se i radili su normalno zdravo kao ostali koji su bili zdravi. I nastala je velika radost u onome gradu. Ti ljudi su iskusili, osjetili da ta reč Božija koju Filip propoveda i svedoči, ima veliku moć. I oni su se kao ljudi u svom ograničenom razumevanju predali tome i tome se poverili. Oni hoće da to veruju, oni hoće da budu pokorni tome i tražili su da se na njih primene to što je Filip propovedao. Šta je on propovedao? On je propovedao pokajanje, obraćanje, novorođenje, krštenje. I Filip je njih krštavao. I posle krštenja, oni su i dalje hteli da budu pokorni, oni su i dalje hteli da slušaju i čim bi koraknuli nekuda, oni bi se vratili natrag da pitaju Filipa šta sad treba da rade. Oni nisu imali duhovno osjećanje i duhovno razgledanje. Unutrašnjost njihova izgleda da se nije u temelju promenula. Pre toga oni su slušali Simona, vračara, mađioničara. Sada oni su vidjeli da postoji nešto veće i bolje nego ono što je Simon njima pokazivao. I sada oni slušaju Filipa. I Simon kad je video da svi ljudi slušaju Filipa, Simon neće da potpuno izgubi njegov uticaj na ljude i njegovu vezu sa ljudima. Izgleda da je to imalo neke veze i sa njegovim materijalnim sredstvima, sa njegovim prihodom, sa njegovim, da kažem tako, zaradom, premda ne znam da li je to zarada ili možda rasipanje. Ali Simon kad je video da svi se krštavaju i on je došao i tražio i on je pokazao se da on veruje i tražio je da bude kršten i on je kršten i ostao je kod Filipa. Simon ne samo da se krstio i onda vratio se natrag kući i došao sljedeći put kad je Filip propovedao, nego ostao je kod Filipa. Simon želi nešto više nego samo da bude prihvaćen i primljen kao onaj koji veruje u Hrista. Ja ne znam tačno i sa nekoliko reči da objasnim kakvo je bilo stanje kod ovih Samarjana. Mogu da vidim u današnje vreme da je bivalo takvih slučajeva, da neko se priključio vernima i slušao šta oni veruju, prihvatio to isto i dao svoje priznanje, svoje svjedočanstvo da i on to isto veruje i u tome je našao izvesno smirenje i olakšanje, rasterećenje i nije više živao u strahu od Božijeg suda i od smrti, nego imao je to nadanje, pa evo ovi svi verni oko njega veruju i nadaju se i svedoče da osjećaju vezu sa Gospodom i tako dalje, i to je na njega uticalo i on je u toj sredini, u tom krugu se dobro osjećao. Međutim, taj isti čovjek sa takvim stepenom verovanja i poznanja, kada se našao u svetu i kad je čuo učitelje ovoga sveta kako govore da od svega toga nema ništa, vera u Hrista je samo još jedna zamisao čovjeka, ili kao što su kad god u tom kraju da smo mi bili govorili da to je samo jedna štaka na koju se slabi ljudi oslanjaju. Ljudi koji imaju snagu i koji su čvrsti i odlučni u životu, njima ne treba nikakva vera u Boga, oni stoje na svojim nogama čvrsto. I takve slične laži i prevare. Sećam se u to vreme u jednom razgovoru sa onima koji su davali to svedočanstvo tame, ja sam kazao njemu, ja gledam da je to drugačije. Ja gledam da ljudi koji veruju u Hrista od njega dobijaju snagu i moć, a oni koji su pod teretom greha i bezakonja u sebi su toliko slabi da ne smiju ni da misle o tome da su oni grešni i da će ih Bog izvesti na sud za njihove grehe, i onda oni upotrebljavaju kao svoju štaku to neverovanje. Jednostavno tvrde da ne veruju, ali to nije istina. Oni još uvijek veruju, oni još uvijek osjećaju. Oni osjećaju da sve ono što vide očima nije sve. Da postoji sila koja je više od toga. Da postoji moć koja je mnogo veća od svake ljudske moći, i da je reč Božja istina. Ovaj čovjek koji je verovao i koji u društvu vernih se osjećao kao veran, a u društvu nevernih odmah padao u sumnju i mislio, pa možda eto, ovi ljudi obrazovani, oni toliko mnogo znaju, možda zaista i nema ništa od toga, možda je to sve samo neko unutrašnje osjećanje koje čovjek sam sebi stvori. Tako. Ja pretpostavljam da je to donekle stepen verovanja ili takvo stanje u srcima onih koji neku veru imaju, a Duha Božjeg nemaju. Sam Bog zna šta je u dubini čovečeg srca i kakve su misli i pomisli čovečeg uma, i one misli i pomisli koje mi još sami ne znamo da imamo i koje se nalaze negde u pozadini naše svesti, i ponekad smo sami iznenađeni kakva misao se pojavi u našim mislima. Samo vidimo ovdje da je Filip krštavao i da je krštavao dosta brzo. Premda ovdje ne piše koliko dugo je Filip propovedao, koliko dana, nedelja, mjeseci ili godina je Filip bio u Samariji, propovedao, isterivao zle duhove, isceljivao bolesne. I kad je on počeo da krštava? To je još uvijek, ja mislim, otvoreno pitanje. Ako neko uzme vremena da dublje i u većim pojedinostima to razgleda, možda će naći podatke koji će u izvesnoj meri nama dati neku predstavu koliko vremena je Filip bio u Samariji. U 14. stihu kaže, čuli su apostoli koji su bili u Jerusalimu da je Samarija primila reč Božiju, poslali su odmah, ja kažem odmah, ovdje piše, poslali su k njima Petra i Jovana. Ja mislim da nisu oklevali. Koji sišavši, pomoliše se Bogu za njih da prime Duha Svetoga. Jer do tog vremena ni na jednoga nije došao Duh Sveti, samo su bili kršteni u ime Gospoda Isusa. I tada apostoli položiše ruke na njih i u molitvi zatražiše od Boga da i Samarjani koji su poverovali prime Duha Svetoga. I tada se to ostvarilo i ispunilo. Kad je video Simon da je Duh Boži sišao na one koji su se predali tome delu, koji su bili pod rukopolaganjem i u molitvi, Simon donosi novce apostolima i kaže: dajte meni ovu vlast. Kad metnem ruke na nekog da primi Duha Svetoga. Očigledno, Simon je jako iskren čovjek. On tačno kaže što on želi. On nije uradio kao Ananija i Safira. Ananija i Safira nisu kazali: evo, za ovoliko novaca mi hoćemo da kupimo jedno potpuno priznanje kao da smo sve dali. Oni to nisu kazali. Oni su se samo pretvarali da oni to hoće. Da je to sav novac. Oni su glumili. Simon je otvoren. On kaže tačno tako kako on misli. Evo, ja imam ovaj novac i to ću dati vama, a vi meni dajte tu vlast. Šta se tu nalazi? Jel Simon znao da je to jedna grešna misa, jedno grešno osjećanje? Ako nije znao, kako je mogao da ne zna? Ako je do tog vremena slušao i gledao znake i čudesa koje je Filip činio, kako taj Simon nije kazao Filipu: evo ti jedna dobra ili značajna suma novca, daj meni tu vlast da isterujem zle duhove. A ja ne znam, mi možemo samo da pretpostavimo šta je bilo u toj Simonovoj nameri. Simon je bio zadivljen kad je video kako Filip propoveda i kako reči Božjom čini znake i čudesa. Kad su došli apostoli, izgleda da je Simon osjetio: o, to je nešto još veće, još krupnije. I on bi želeo da počne od najvećeg, ne od početka pa da raste i da napreduje, nego da odmah kupi nešto tako veliko, nešto tako krupno, i onda će ne samo svi Samarjani, nego i taj Filip koji njima propovedao, svi biti pod njegovom rukom. Simon još uvijek želi ono staro. Bar tako ja zaključujem gledajući ove reči ili ovo svjedočanstvo koje je pred nama. Petar odgovara Simonu ne blagim rečima, ne strpljivim rečima. Petar ne kaže: o Simone, ti si to sve pogrešno shvatio, to treba sve drugačije, ne tako. Ti treba da budeš veran, da se celim srcem predaš Gospodu i da onda korak po korak napreduješ, i ako Božja volja bude da ti da taj dar, on će ti dati ili tu obavezu, tu dužnost i taj teret. A ako ne, da budeš zadovoljan s onim što ti Gospoda. Zašto je Petar na ovaj način govorio? Te reči, te blage reči, te umerene reči, te smirene reči, te pažljive i nježne reči, to je Filip propovedao i to kod Simona nije radilo. Simon to nije čuo. On je slušao i nije čuo. On je gledao i nije video. I šta je bilo potrebno? Nešto mnogo silnije. Baš kao što Saula iz Tarsa nije odmah obratilo svjedočanstvo Gospoda Isusa Hrista, svjedočanstvo njegovih apostola, svjedočanstvo pomazanih djakona ili pomoćnika, pa čak ni smrt Stefanova nije ga u trenutku okrenula. Šta je bilo potrebno da zablješti silna svetlost i da taj Saula bude oboren na zemlju? Nešto treba da pogodi njega tako jako, tako silno, da sruši tu tvrđavu tame u njegovoj svesti, u njegovom srcu. I to je Petar učinio ovome Simonu. Ali možemo se opomenuti šta Gospod govori, mislim da je to kroz proroka Isaiju, narodu Izraeljevom. I ne sjećam se sigurno, ali mislim da je to najvećim delom bilo upravljeno na Jefrema, na ljude od Jefremovog plemena. Na jednom mjestu kaže prorok, zašto biste još bili bijeni? Zašto bi ih još karao i svetovao? Oni su puni rana već od njegovog svetovanja, ali ništa se nije promenulo. Ništa se nije promenilo, kaže, ja pozivam na post i na pokajanje, a oni kažu da jedemo i da pijemo, jer sutra ćemo umreti. I Gospod kaže, neće se ovo bez zakonja oprati nikakvim žrtvama. A mislim, ovo što je Petar kazao Simonu, da je bilo mnogo, mnogo bolje i korisnije za njega nego te posljednje reči Gospodnje, jer tim posljednjim rečima Gospod je posvjedočio da su Jefremovci svojim bezakonjem zapečatili sebi sud za navek. Neće se promijeniti. I zaista, oni su otišli u propast. Ovdje kaže Petar, novci tvoji s tobom da budu u tvoju pogibao. To što ti misliš da je blago i bogatstvo, to je tvoja propast i to će s tobom zajedno da propadne. Samo zato što ti misliš da se dar Boži može dobiti za novce. Što ti misliš da je u novcu blagoslov. Da se u novcu ili u izobilju, u zemaljskom imanju pokazuje kakva je veza i blizina između Boga i čovjeka. Nema tebi dela ni mrvice u ovoj reči. On je dotle slušao, bar nešto je povjerovao. Makar toliko je povjerovao da je hrišćanska nauka jača od samarijske nauke. Toliko je mogao da vidi. A Petar kaže, nema tebi dela ni mrvice. Da nije taj sud suviše strog ili suviše preteran? Ja pretpostavljam, između svih onih koji su dolazili s vremena na vreme na naše razgledanje pisma, da bi se našlo i takvih koji bi kazali, no Petar je tu preterao, to je bilo prvi put da on propoveda Samarijanima, pa nije znao šta treba da radi. Ali ja ne verujem u to. Ja mislim da je ovo svjedočanstvo istinito i da je Petar što je učinio duhom Božijem. U stvari nije Petar ništa učinio. Petar je bio samo sud kroz kojim se Gospod služio, sredstvo jedno, instrument jedan, živi instrument, jedna iskupljena duša, jedno svedočeno srce, verno, kroz kojega Gospod duhom svojim radi. Zašto je njemu pokazao tako? Pa kako to može da bude da nema ni malo dela u toj reči? Koji reč Božju uzme izvrnuto, naopako, onako kako nije ta reč nama od Boga dana, on nema nikakvog dobrog dela u tome, nema blagoslova. Jer, zašto? Srce tvoje nije pravo pred Bogom. Kad jedno srce, kao jedna čaša, kad jedno stoji uspravno pred Bogom, ono što se naspe u to srce, to ostane. Kad to srce stoji obrnuto, izvrnuto, može čovjek da se trudi koliko hoće, da sipa unutra, ništa ne ostane. Kako sipa, tako ispada. Jer je izvrnuto, naopako stoji. Kaže Petar, nije kazao, kao što u današnje vrijeme neki govore, da ako je neko kršten bez pravog pokajanja, za navek je propao ili tome slično, no Petar nije to kazao. Premda je to strašna stvar i opasna stvar. On mu je rekao, tebi nema dela u tome ni najmanje. Zašto? Jer tvoje srce nije pravo pred Bogom. Ali zašto mu je sve to posvjedočio i kazao? U 22. stihu kaže, pokaj se od ove svoje pakosti. Kakva je to pakost? On ponudio čovjek novce. Pa napred je kazao, što si pomislio, što misliš na tako pokvaren način. To su te značenje tih reči. I onda kaže, pokaj se od toga. Moli se Bogu, da bi ti se oprostila pomisao srca tvoga. Na nekom od novih prevoda na engleskom piše, možda će ti Bog oprostiti. Ja mislim da su oni pogrešili. Nema tu nikakvo možda. Ako se on iskreno pokaje, zaista će Bog oprostiti. Bog svoje obećanje drži, jedino čovjek ne održi. Pokaji se prema tome od svoje pakosti, moli se Bogu da bi ti se oprostila pomisao srca tvoga. Jer onda Petar objašnjava Simonu zašto on njemu to sve kazao, ja vidim šta je u tebi, ti si u gorkoj žuči i u svezi nepravde. I kad je Petar kazao to svjedočanstvo, to se tako sručilo na Simona, da Simon je istog trenutka doživao jednu promenu. Osetio se nemoćan. Odustao je od te svoje nade da će Simon postati nešto veliko i dalje varati i obmanjivati narod i na taj način skupljati sebi novac ili zemaljsko imanje. I Simon kaže, pomolite se vi, Gospodu, za mene, da ne naiđe na mene ništa od ovoga što rekoste. To jako svedočanstvo koje izgleda tako grubo, tako oštro, imalo je svoju pravu vrednost za Simona. Može neko da shvati to na jedan način, neko na drugi način. Možda bi neko pročitao ove reči ovakvim tonom i glasom. Novci tvoji s tobom da bude u pogibu. Što si pomislio da se dar Boži može dobiti za novce? Nema tebi dela ni iseta u ovoj reči. Jer srce tvoje nije pravo pred Bogom. Možda je tako kazao, ja ne znam sigurno. A možda je rekao i ovako. Tvoji novci da budu s tobom tu pogibu. Možda je rekao sasvim polako, možda je rekao sasvim tiho, što si i pomislio da se dar Boži može dobiti za novce. Po tome ti nemaš nikakvog dela u ovoj reči. Tvoje srce ne stoji pravo pred Bogom. Pokaj se. Pokaj se od ove svoje pakosti, moli se Bogu, da bi ti se oprostila pomisao srca tvoga. Kako god da je Petar to kazao, ja verujem da je kazao onim tonom i načinom kako mu je Duh Boži dao. I to je ono za čega i mi treba da se molimo Bogu da nam da, da svedočimo njegovu reč na način i glasom i naglaskom i ponašanjem kako je njegova volja. Da se u tome ne pokazuje naše privatno ili lično osjećanje, uznemirenje ili radost ili žalost, nego da to bude Gospodnje. I onda Gospod kaže, i kad vi ispunite sve ovo, kažite, mi smo zaludne sluge, učinili smo što smo bili dužni, ne možemo našeg gospodara ničim zadužiti, uvek mu dugujemo više. I oni su posvjedočili, govorili reč Gospodnju, vratili se u Jerusalim i mnogim selima samarijskim propovediše evanđelje. Ne znam sigurno, ali moguće je da ako ne tog trenutka ili u to vreme, da kroz vreme ovakva radost kakva je bila u Samariji, gradu samarijskom, je bila i u mnogim tim selima gde su oni propovedali. A možda je bila i u to vreme kad su oni propovedali, možda se delo Gospodnje tako brzo ostvarilo silom i svedočanstvom Gospodnjeg duha. I onda dolazimo do tog 26. stiha koji smo čitali. Anđeo Gospodnji reče Filipu, ustani, idi na podne, na put koji silazi od Jerusalima u Gazu i pustje. I Filip posluša. I tamo na tom putu, baš u to vreme, prolazi jedan Etiopljanin, ili ovde kaže Arapin. Ne znam koliko je to važno i koliko je to tačno, ili važno da bude tačno. I Etiopija je dosta daleko i Arabija je vrlo velika. Da li je u ono vreme bilo tako isto kao današnje vreme, i to ne znam. Samo Duh Gospodnji je rekao Filipu, tamo se nalazi taj čovjek, vlastelin ili ministar, poslanik Kandahije, carice Arapske, i on čita proroka Isaiju. A ti priđi i priključi se tim kolima. Ja ne znam da li je to bilo tako neobičajno ili je možda bila obična stvar ako jedan sam putnik prolazi kroz pustinju i vidi jedan karavan da se priključi njima da bude sigurniji. Možda je to bio i običaj u ono vreme, možda to nije bilo tako neobično da neko se priključi. Ali da neko dođe tako, onda kaže, pritrčao je. I kad je došao do kola, on čuje da taj čovjek čita proroka Isaiju. I on reče, jel ti razumeš šta čitaš? A taj čovjek nije pogledao Filipa i kazao, ko si ti? Ja tebe ne poznajem. nego je odmah odgovorio kako bih mogao ako me kone uputi. Taj čovjek se vraća iz Jerusalima, on je tamo vidio mnoge Judejce koji su vjerojatno pojavom bili slični Filipu. I u to vrijeme se u Jerusalimu jako mnogo govorilo o događajima u veri i onome što se događa posljednjih dana i u hramu i osim hrama i na ulicama Jerusalimskim i izvan grada Jerusalimskog. I može biti da nije bilo tako ni neobično ni čudno da ljudi koji se lično ne pozna ili nikada se nisu sreli, da njihove prve reči ne budu neko formalno, službeno upoznavanje, nego da jednostavno se obrati jedan drugome i kaže, jesi ti čuo šta se dogodilo? Jesi ti video to? Moguće, ne znam, Bog zna. U svakom slučaju, Filip je prišao i zapitao i ovaj čovjek od visokog položaja sa carskog dvora odgovara Filipu i kaže, kako mogu da razumem ako me kone uputi? Čovjek osjeća potrebu. Obrazovan čovjek, čovjek na položaju koji osjeća potrebu da ga neko uputi, da razume reč Božju, taj je blizu svog spasenja. Čovjek koji misli da zna. Kaže, mesto koje je čitao taj posetilac iz Etiopije ili Arabije, možda on bio Arapin, živeo u Etiopiji. Kaže, mesto koje je čitao iz pisma bilo je vjerovatno iz 53. glave, tamo 7. i 8. stih, kao ovca na zaklanje odvede se i nem kao jagnja pred onim koji ga striže, tako ne otvori usta svojih. U njegovom poniženju ukide se sud njegov, a rod njegov ko će iskazati, jer se njegov život uzima od zemlje. I uškopljenik je pitao, ja ne znam sigurno, može biti da je uškopljenik pročitao samo ovih nekoliko stihova, možda je pročitao sve, a nama je samo ovoliko zabeleženo da bi znali koju glavu, koje stihove je on čitao. U svakom slučaju, kad je pročitao šta je želeo da zna i da razume, on je zapitao Filipa i kazao, molim te, za koga ovo govori prorok? Ili za sebe, ili za koga drugoga? A Filip je, ovdje piše, otvorivši usta svoja i počevši od pisma ovoga propovedaše mu evanđelje Isusovo. A to je jasno da Filip nije mogao da propoveda zatvorenim ustima. Zašto je napisano Filip otvorivši usta svoja počeo od ovoga pisma propovedimo evanđelje Isusovo? Zato što je, ja pretpostavljam, i vi možete svaki razgledati i vidjeti kako može se ovo razumjeti, Filip je do tog vremena već bio pun svjedočanstva i propovedi i jedino je čekao da ovaj čovjek iznese svoje pitanje i da kaže što on želi da čuje. I u tom trenutku to svjedočanstvo kroz Filipova usta je poteklo kao potok, kao reka. Evanđelje Hristovo. I oni putuju dalje. I taj čovjek ne pita Filipa dokle ti ideš, gdje treba da staneš, da se zaustavimo. Niti Filip pita ovog čovjeka, jesmo mi na dobrom putu ili ko pazi da ne zalutamo u pustinji. No, njihova pažnja je sva na evanđelje Isusa Hrista. I dok je Filip propovedao, značenje ovih reči iz proroštva, ne samo Isaije, nego i svih drugih proroka, postaje sve jasnije i jasnije. Kao kad je Gospod posle Vaskrsenja, onu nedjelju uveče se javio svojim učenicima, otvorio im um da razumiju pismo i da vide da je Isus zaista Hristos, Sin Boga živoga, jedini spasitelj roda čovečega itd. I srce ovog čovjeka koji je došao iz daleke zemlje u Jerusalim da se pokloni Bogu Izraeljevu, bilo je otvoreno, rasprostranjeno kao jedan sud koji je bio ispunjen novom naukom spasenja. Šta je osjećao uškopljenik? da on želi da pripada tom rodu i tom narodu. Da on želi da bude celim srcem učenik i sledbenik Isusa Hrista, Spasitelja i Gospoda. I dok su tako putovali, oni baš u vreme kada je bilo sve spremno, nailaze na neku vodu. A Gospod tako postavlja stvari da napravi jedno divno svedočanstvo koje će ostati za sve potonje naraštaje i za večnost. Kaže uškopljenik, evo tu je voda pred nama. Zašto ja ne bi mogao biti kršten? A Filip mu reče, ako veruješ celim srcem, možeš. Šta stoji kakva je smetnja nekome da ne može biti kršten? Ne veruje celim srcem. Onog trenutka kad neko celim srcem veruje, on može biti kršten. Neko je prišao Gospodu i kazao, Gospode, ako ti hoćeš, ti možeš mene očistiti. Šta je Gospod odgovorio? Ako samo od toga zavisi, budi čist. I taj čovjek je bio čist. A zašto ja nekad osjećam da nisam čist? Zašto nekad ne osjećam radost, osjećam teret? Zašto nekad ne osjećam pomoć, nego osjećam strah? Jer osim moje vere u Gospoda, postoji još nešto drugo što utiče na mene od sveta i od greha. Šta je kazao Petar Simonu? Pokaj se. Moli se Bogu da ti se oprosti. To pokajanje, to prvo i veliko pokajanje u kojem se naše srce okrenulo od sveta i greha i predalo i poverilo našem Spasitelju, to je nama temelj svih drugih pokajanja kroz život. Kad god osjetimo da neprijatelj uspeva na nas da utiče, kad god vidimo da smo neosetno primili uticaj sveta koji je oko nas, koje se naročito događa kad mi ne utičemo na svet, onda stoji to isto. Pokaj se i moli se Bogu da ti Bog oprosti. I tako, ovdje kaže da je Filip njemu kazao, ako veruješ od svega srca svoga, možeš. A on odgovarajući reče, ja verujem da je Isus Hristos Sin Božiji. Ovaj čovjek je bio jako skroman čovjek. On nije kazao, ja verujem od svega srca. On kaže, ja verujem da je Isus zaista Hristos i da je On Sin Božiji. I zapovedio je da kola stanu. Šta znači? Tamo je bilo ljudi oko njega. To je bilo posluge. Taj čovjek nije bio sam. I ti ljudi su gledali šta se događa. I to je bilo svjedočanstvo koje je uticalo na sve njih. I sišli su oba na vodu. I Filip i ministar arapske etiopske carice. I kad su izašli iz vode, zašto ovdje nije napisano? Zapovedi da stanu kola, siđoše oba na vodu i Filip krsti uškopljenika tako što ga je celog potopio u vodu. Ili krstio ga je tako što je zahvatio rukama vodu i poprskao ga. Zašto to nije napisano? Sljedeći stih kaže, kad iziđoše iz vode. Zašto nije napisano, ja te krstim u ime Oca i Sina i Svetoga Duha? Pa to je sve napisano. To je sve napisano u ovim rečima. Šta je urađeno i kako je urađeno? Ali od toga nije napravljen zakon, da to mora biti urađeno tako i kad se ne može drugačije. Kad se ne može uraditi na takav način, nego postoje izvesna ograničenja. Ovdje je tako napisano, na takav način, da onaj koji hoće i traži i želi da razume, koji nema nešto drugo u srcu, nego veru u Hrista, može da razume baš onako kako je bilo. Nije Filip išao samo do vode i zahvatio vode u neki sud. Nije uškupljenik išao sam do vode i Filip sa izvesnog odstojanja ga polio vodom. Išli su zajedno njih dvojica i oni su ušli u vodu. Kako znamo da su ušli u vodu? Pa tu piše kad iziđoše iz vode, kako bi mogli izaći ako nisu ušli? E, takve jednostavne reči, takvi male pojedinosti, mali podaci daju nam celu sliku, naročito kada to uporedimo sa drugim delovima pisma. I kaže ovdje, kad iziđoše iz vode, anđeo gospodnji uze Filipa i više ga ne vide uškopljenih, ali uškopljenik otide svojim putem radujući se, a Filip se nađe u drugom gradu i prolazeći propovedaše evanđelje svim gradovima dok ne dođe u Cezariju. Ja mislim da razgledanjem ovih stihova, ovih reči, možemo da vidimo izvesne podatke koji nam pokazuju kako su apostoli propovedali. Šta je bilo najvažnije za krštenje ovoga čovjeka? Ne količina vode, nego količina vere. Šta je bilo najvažnije za ovoga novoobraćenoga? Ne da je verovao u određenu grupu i u određene ljude. Verovao je u Hrista. Ne da je verovao u Hrista, da je on bio dobar učitelj, da je on bio dobar čovjek i da je bio, pa eto, više talentovan nego ostali ljudi i tako dalje. Možda proizvod onog stanja koje je u to vrijeme, istorijskog stanja koje je u to vrijeme bilo u toj zemlji, u tom kraju. No, ovaj čovjek je verovao da je Isus Hristos. Prvo, Isus znači spasitelj, Hristos znači od Boga pomazani, car, Mesija. I sve skupa, Sin Božiji. Tako veruju oni u čijem srcu Duh Gospodnji tumači reč Božiju. Premda, Filip je bio čovjek, on je propovedao, ali je Duh Božji radio da u srcu ovoga čovjeka reč Božja bude jasna, živa, moćna. Da on bude zaista novorođen. Ja se samo pitam koliko je vremena prošlo pre nego što je taj isti uškopljenik, taj ministar carski, to isto evanđelje propovedao možda već putem dok su išli dalje ovim njegovim slugama i pomoćnicima koji su bili sa njime. I čim je došao tamo u tu zemlju daljnju, na dvor carski, da je on propovedao to evanđelje verovatno i samoj Kandahi i carici njihovoj i mnogim drugima. Bog zna šta se desilo i kako se to dalje odvijalo, ali reč Božja neće se vratiti Gospodu prazna, nego će srećno svršiti na ono na što je poslana. Za tu reč neka mu je i od nas hvala i čast za navijek.